вас у зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли, и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі о 22:00 щонеділі.
Доброго вечора, дорогі радіослухачі. Сьогодні поспілкуємося з Біблією в руках. Кілька розмов останніми днями, вони, в принципі, розбурхали в мені ці думки, і сьогодні я їх виплесну на вас. Для початку пропоную вам прочитати і пізніше, можливо, дещо трохи розглянути один з уривків священного писання Нового заповіту, який вважається деякими людьми одним з найскладніших для розуміння і тлумачення. Перше послання святого апостола Івана, 5 розділ, з 6 по 8 вірш. Я трохи заздалегідь прочитаю в контексті. «Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді. Його ж заповіді не тяжкі. Бо кожен, хто народився від Бога, той перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла. Віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус – то Син Божий. Це той, що прийшов був водою та кров'ю. Ісус Христос. І не тільки водою, а водою та кров'ю. І Дух свідчить. А Дух – то правда. Бо троє свідкують на землі Дух, вода і кров. І троє в одне». Кажуть, що це послання, між іншим, у нього є кілька, можливо, цілей або мотивів чи стимулів для написання, між іншим, це і полемічне послання проти єресі, тобто хибної думки або зловживання чимось одним і відкидання чогось іншого. І тут це можна прочитати, Іван пише, що він прийшов не тільки водою, не лише самою водою, але і кров'ю. Ймовірно, йдеться про воду хрещення, адже всі євангелисти підкреслюють важливість моменту, коли Ісус прийшов на ріку Йордан до Івана Хрестителя, і що там відбулося. Древні християни кажуть, говорили, «Хочеш побачити трійцю або триєдинство Боже, сходи на Йордан». Адже ми бачимо, що Ісус хрестився, з неба був голос Отця, ось Син мій улюблений, в якому моє вподобання, і Дух Святий злинув на Ісуса, як голуб. Тобто для церкви цей момент у вченні був дуже важливий, що Він відкрився як Месія, як Христос саме в хрещенні. І ми бачимо, що Дух Святий злинув на Нього, і одразу Він пішов на пустелю, бувши випробуваний там, а потім сповнений духа повернувся і почав проповідувати. «Наблизилося до вас царство Бога. Покайтеся і віруйте в добру звістку». Але якщо ви дозволите мені поділитися своїми думками з цього приводу, водою також названо і Боже Слово. І, власне, про це хотів сьогодні говорити. В Біблії сказано, щоб ми не ухилялися ні праворуч, ні ліворуч від простого або прямого шляху. Ми ж люди, напевно, схильні до цього, і через це нас про це і попереджають. І сьогоднішнє міркування я б міг назвати так. Кров без води, багато крові і обмаль води. Або вода без крові, чи багато води і майже нічого про кров. Звичайно, про все це в тезах і Чому водою можна вважати не тільки воду ріки Йордан, воду хрещення, але і Боже Слово? Є, звичайно, для цього певні підстави. Я лише три уривка зі священних писань Нового Заповіту наведу на підтвердження такої гіпотези. Тобто, на підтвердження того, що ця гіпотеза має право на існування. Послання до Ефесян святого апостола Павла, 5 розділ, 26 текст. Прочитаю в контексті. «Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив у церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши банею водною через слово або при посередництві слова». Ми бачимо, що слово тут порівнюється з банею, в якій людина помилась і очистилась. Чи не є це певною алюзією і натяком, а в посланнях апостолів потрібно завжди шукати відповідники або принаймні натяки в Євангеліях, про що апостоли говорять? Адже якщо Ісус цього не навчав і не говорив, то як могли б вони робити такі порівняння? Ісус дійсно звернувся до учнів, коли влив в умивальницю води і почав мити їхні ноги в так званий в народі чистий четвер, а саме на таємній вечері або перед таємною вечерею, і сказав: «Ви вже очищені через слово, яке я сказав був вам». Також в посланні до Тита в третьому розділі п'ятим текстом є такі слова: «Він, тобто Бог, спас нас не через діла праведності, які б ми вчинили, але по милості своїй, баною відродження і оновлення Святим Духом». Отже, ми бачимо, що вода – це образ не лише слова, але і духа. Але оскільки в контексті в першому посланні від Івана йдеться окремо про воду, кров і дух, схиляюсь до того, що більше йдеться про те, що вода – це слово. Він прийшов словом і кров'ю. Якщо більше схилятися до води, що звідси вимальовується і які приходять думки? Ну, по-перше, звісно, згадується, що про кров дуже багато написано в різних контекстах. Наприклад, є такі рядки, які звинувачують принаймні деяких євреїв, які були присутні при процесі над Ісусом, і які кричали: «Кров його на нас і на дітях наших». Це страшний уривок, драматичний, коли Пілат умиває руки і каже: «Я вільний від крові цієї праведної людини». Тут, звичайно, відобразилася і полеміка перших християн з юдеями, які не йняли віри в те, що Ісус є Месією. Але в посланні до євреїв сказано, що кров Ісуса промовляє краще, ніж кров Авеля. Про кров Авеля записано в книзі «Буття», що ця кров, вона від землі волала про злочин, про вбивство, можливо, навіть про помсту. А Ісус на хресті сказав: «Отче, прости їм, бо не відають, що чинять». Коли ми багато думаємо саме про жертву, виникає думка, за кого помер Ісус Христос? За всіх чи за деяких людей? За вибраних? За передбачених, за покликаних. Оскільки ми вже говорили про хрещення, читаємо в Євангелії від Івана ось такі слова, які начебто сказав Іван Хреститель, коли побачив Ісуса. «Ось агнець Божий або Боже ягня, що несе або бере на себе гріх світу». Оці слова стали багатьма піснями: «Агнус Деї квітоліт пекато мунді». Гріх світу. Про це сказано ще в кількох різних уривках священних писань Нового Заповіту. Наприклад, що Він, тобто Ісус Христос, є ублагання за гріхи наші. І не лише за наші, але і за гріх світу. Звичайно, в деяких перекладах ви можете прочитати і за гріх всього світу, хоча насправді слова «всього» в грецькому тексті немає. І це не дивно, адже золотий вірш, який, напевно, більшість християн вчать на пам'ять, від Івана Євангелія, 3 розділ, 16 текст, говорить таке: «Так бо полюбив Бог світ». Отже, тут не йдеться про окремих людей, йдеться про світ. Хоча віруючим сказано: «Не любіть світу». Можливо, є те, що може дозволити собі лише Бог, або у слова «світ» є багато різних значень. Це, звичайно, ставить нас обличчям до обличчя з проблемою, складність тлумачення кожного слова Біблії. В своїй відомій молитві, яку іноді називають первосвященицькою молитвою, ця молитва Ісуса записана в 17 розділі Євангелія згідно Івана. Ісус говорить, між іншим, і таке: «Не за світ молюся, але за тих, яких ти дав мені. Вони не від світу, як і я не від світу. Вони були твої, і ти дав їх мені». Отже, Слово Боже порівнюється неодноразово з водою. Сказавши про те, що ви чисті, бо очищені словом, яке я говорив був вам, Ісус назвав своїх апостолів друзями. Сказавши, що слуга або раб не знає всіх планів свого пана. Пан не має звички всіх своїх слуг посвячувати в усі тонкощі свого бізнесу. Але, сказав Ісус, я сказав вам все, що звелів був мені Отець, або те слово, яке Отець дав мені. І отже, ви друзі мої. Це ставить людину, учня Ісуса, послідовника, на досить велику висоту. Звичайно, хтось може сказати, а як це стосується нас, людей, які не знали Ісуса за життя? Адже своїх найближчих 12 він навчав протягом кількох років. І вони чули від нього, можливо, багато того, що не війшло у священні писання, тобто, що не було передане паперу, точніше, папірусу, і, звичайно, шкірі, яку називали пергаменом. Так, дійсно, іноді вважається, що головне не може бути оприлюдненим, тобто не про все можна говорити відкрито, так, щоб будь-яка людина могла це потім взяти і спотворювати або розуміти по-своєму. І будь-які тексти потребують так чи інакше тлумачення або розмови, діалогу про це. Учень може завжди поставити питання своєму вчителю, який добре знає, чого учень потребує зараз, з якими спокусами він бореться, який в нього характер, які його сильні і слабкі сторони. І саме беручи усе це до уваги, зважаючи на все це, індивідуально працювати з кожним і давати пояснення, тобто тлумачення тим чи іншим положенням науки. Ісус про це говорив так, що я нашепотів вам в тиші те, що ви чуєте в куточку, проте ви будете кричати з дахів. Теж дуже загадковий і цікавий пасаж з Біблії. Сам Ісус, як більшість погоджується, не писав. Тобто він не довіряв свою науку матеріальним носіям, папірусу, пергамену. Він вкладав її в свідомість, в розум найближчих, яких сам обрав, щоб були з ним. Є така цікава річ. Ми знаємо, що дуже зручно те, що зробили з Біблією, розбивши суцільні тексти на розділи і на вірші або тексти. Звісно, іноді це може збити, адже ми мислимо фрагментарно і не можемо жодного разу прочитати нормально все від «здрастуй» до «побачення», концентруючись на віршах, на паралельних місцях і так далі. Але це стає в пригоді, якщо потрібно щось знайти. То, наприклад, в Сполучених Штатах вже давно практикується така річ, як «Red Letters Bible». Це значить Біблії, в якій слова, що їх говорить сам Ісус, продруковані червоним шрифтом. Їх дуже легко побачити в Євангеліях. Так от, власне, це, в принципі, цікаво стає в пригоді, щоб виділити і побачити, чого ж навчав Ісус і що Він говорив. І, звичайно, проти скептиків, які вважають, що більшість залишилася неоприлюдненим, залишилася в переданні, і що саме це таємне знання очищає. А, до речі, проти таких думок велася полеміка першою церквою, яка справедливо вважала, що звісна річ, що записана частина вчення має відбивати основу науки, можливо, певною мірою, але значною мірою, і що в записаному записано саме те, як писав апостол Іван, що багато про що не сказано в цій книзі, а те, що написано, написане з метою, щоб ви вірили, що Ісус – то Месія, або Христос грецькою, і віруючи, мали життя в ім'я Його, або в імені Його.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».
Навіть якщо ми звернемо увагу на все, на всі слова, які говорив Ісус, або які приписані Ісусу, які ми маємо в текстах, ми бачимо, що велика частина з них – це, наприклад, приповісті. Приповісті їх близько 40, можливо, трохи більше, трохи менше – і сам Ісус говорив приповістями натовпам, а учням наодинці написано, він виясняв все, що це означає. Учні дивувалися і питали у нього, навіщо ти говориш до людей приповістями, чому не скажеш їм прямо? Ісус сказав загадкові слова. Нещодавно в наших програмах, які створені за матеріалами шотландського богослова Вільяма Барклі, який читає директор телерадіокомпанії «Еммануїл» Галина Львівна Волченко, я для себе цікаву інформацію почерпнув про те, що ці слова, які Ісус процитував, вони сказані пророками, щоб не зрозуміли, очами побачивши, дивилися, не бачили, вухами слухали і не чули, і щоб не навернулися. Що тут відкривається проблема комунікації, складність комунікації, особливо коли йдеться про духовні речі, про те, про що Ісус сказав одному з вчителів Ізраїля того часу. По правді, кажу тобі, ми свідчимо про те, що ми бачили, але ви свідчення нашого не приймаєте». Але ми зупинилися на словах апостола Івана: «І віруючи, щоб ви мали життя в імені Його». Я думаю, що ми колись торкнемося окремо цієї проблеми. Що значить жити або робити щось в ім'я або в імені Ісуса, чи в ім'я або в імені Бога? Адже є такі слова, багато хто скажуть мені того дня: «Господи, Господи», або «Пане, Пане, чи ж не в ім'я Твоє ми ось усе це робили?» На що Ісус відповів: «Я скажу їм, відійдіть від мене, я ніколи вас не знав». Отже, виходить, що люди мають схильність або спокусу протягувати або нести щось своє під авторитет або під ім'я Бога чи Ісуса Христа. Ми бачимо, що сам Ісус не прагнув слави собі, не прагнув поклоніння, не створював навколо себе культ особи. Він говорив: «Мені не треба, щоб ви мене прославляли в піснях і говорили мені «Господи, Господи» і різні приємні такі поетичні звороти. Мені треба, щоб ви виконували волю мого Отця, як я виконую її». І навіть є такі слова, Ісус сказав: «А хто не вірить в мене, я його не засуджую. Слово, що я його сказав, судитиме таку людину останнього дня». Про молитви до себе, звісно, теж Ісус нічого не говорив, і коли учні просили його: «Навчи нас молитися», він сказав: «Моліться ж отак: Отець наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє». Про самого ж Ісуса написано, що Він перворідний поміж багатьма братами. Про це сказано в багатьох місцях Біблії. Наприклад, воскреслий Ісус говорить Марії Магдалині: «Піди ж до братів моїх і скажи їм: іду до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого». Також в книзі «Об'явлення» Ісус називає Отця своїм Богом. Прославлений Ісус, перед яким автор «Об'явлення» або «Апокаліпсиса» падає ницьма, немов той мертвий. І говорить тому, хто перемагає: «Я зроблю його стовпом у храмі або в домі Бога мого і напишу на ньому ім'я Бога мого. Не шукаю, бо слави моєї, говорить Ісус, але шукаю слави того, хто послав мене. Я прийшов не в своє ім'я, а в ім'я того, хто послав мене. Інший, або той, хто відрізняється від мене, той прийде у своє ім'я». Ми говоримо про те, що схильні ухилятися від простої дороги трохи праворуч або трохи ліворуч. І говорили про те, що таким нахилом може бути кров без води. Тобто культ болю, культ страждань, розіп'яття. До речі, якщо ви помітили, в католицькій традиції на розіп'ятті дуже підкреслений біль і страждання. Тіло Ісуса поламане. Це воістину стражденний раб Господній. В православній традиції навіть на хресті Ісус нагадує Ісуса воскреслого, який просто розкрив руки. Так, в ньому є і печаль за наші гріхи, за нашу духовну сліпоту, але страждання і розбитість людської плоті, тіла не так сильно підкреслені. Розіп'яття дуже потужний каталізатор емоцій. Воно розбурхує почуття. Воно нагадує нам про смерть, про яку ми воліємо не думати. І не просто про смерть, а про несправедливу смерть. Про смерть хорошої, безневинної людини, чистої як дитя. Навколо цього, звичайно, постають цілі, ціла література. Дуже багато різноманітних думок і висловів. Наприклад, Ісус постраждав, щоб ми не страждали, або Ісус помер для того, щоб ми не помирали. Але людина, яка почує таку проповідь вперше, замислиться: а хіба ми не смертні? Хіба ми не страждаємо? Не хворіємо? Тобто до всіх цих фраз потрібні дуже розлогі коментарі і пояснення. Але є, звичайно, і містична складова, яка видна в Євангеліях. Наприклад, в Євангелії від Івана Ісус говорить такі слова: «По правді, кажу тобі, я є воскресіння і життя. Якщо хто вірить в мене, той, як і помре, оживе. Хто ж живе і вірує в мене, той не помре ніколи. Чи віриш ти цьому?» Це, звичайно, породжувало в історії християнства безліч різних вчень, які заперечували смерть взагалі як явище. І говорили: можливо, ти і збираєшся померти, але я не помру ніколи. Все це тільки слова. Але, як сказано, приховане належить Всевишньому, а відкрите нам і нащадкам нашим, аби виконувати те, що відкрив нам Господь. Комусь відкрито більше, комусь менше. Про це апостол писав так: а хто не розуміє, той не пізнаний. Про воду і кров, де вода може бути символом слова або науки, як сказав Ісус: ви очищені через слово, яке я передав був вам. Цікаво, що у пророків написано: ти відкриваєш мені вухо кожен день, як я прокидаюся, щоб я слухав, як ті, що вчаться. Ти відкрив мені вухо, і я слухав твої слова. В Новому ж заповіті цей уривок перекладений: ти не захотів жертви і принесення, але тіло приготував мені. Погодьтеся, є певна різниця. Ти відкрив мені вухо, і ти приготував мені тіло. Ясно, що в першому випадку автор більше спирається на воду, тобто на слово. Ти відкриваєш мені вухо, щоб я слухав. В другому випадку автор більше спирається на кров. Месія говорить: ти приготував мені тіло, тіло агнця, яке має бути розіп'яте за гріх світу, за гріх людський. Про слухання, звісно, дуже багато в Біблії. Наприклад, мудрець в Старому заповіті радить: коли йдеш в дім Божий, будь готовий більше до слухання, ніж до принесення жертви. Вони бо не розуміють, що лихе чинять. Мойсей пророкував, як сказано в Новому заповіті, про Месію, сказавши: пророка, як мене, підійме тобі Господь спосеред тебе, Ізраїлю. Слухайте його, бо станеться всяка душа, яка не слухатиме пророка того, вигубиться вона з народу свого. Звісно, в цій воді або в науці Ісуса, особливо в останній період його служіння, були слова або принаймні натяки і на кров, тобто на хрест, на розіп'яття і на жертву. Він почав відкривати про це своїм учням вже в останній період свого життя, коли повернув обличчя своє, як написано, щоб іти в Єрусалим. це приводить нас або підводить нас до драми або таємниці Месії. Погодьтеся, якщо людині відкривається сам Бог, то чи може людина одразу зрозуміти Всевишнього? Про це в Євангеліях написано так, що учні жахалися від слів Його і не розуміли, так що Ісус дивувався. Як ви і досі не збагнете і не розумієте? Якщо ж це було з найближчими, з тими, хто, як написано, торкався Його, що їли і пили з ним кілька років, то не будемо дивуватися, що і нам сьогодні, через сотні років, не відкрито все і зразу. Але, як ми говорили, вода є символом не тільки слова і науки, а і невід'ємно від цього духом, Духу Святого. Про це Ісус сказав, як написано у Великий день свята: «Кожен, хто прагне, нехай прийде до мене та й п'є». Це, як пише автор Євангелія, сказав він про Духа, що мали його отримати ті, що увірують в нього, що повірять його слову, що приймуть його науку. З вами в програмі «Небесне і земне». В ефірі був Владислав Бондарьков. До нових зустрічей в ефірі Світлого Радіо. Я влюблен в землі благоухання и в небес безсуетный покой. Оттого ль так горизонты манят, край, где небо сходится с землей.
В ефірі «Недільний вечір» з Владиславом Бондарьковим.